ังของคำว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเห็นแก่สุขความสุขของตัวเองนั้นแสดงว่าใจของเราคับแคบไม่ดูแลถึงผู้อื่นไม่ยอมเสียสละความสุขของเราเพื่อความสุขของเขาแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยว่าแบบนั้นท่านบอกว่าความหวังของเราที่เราจะได้ความสุขเป็นสิ่งที่น่าเคารพถ้าเราทำให้ถูกมันก็เป็นอริยะสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เจริญสิ่งที่น่ากราบน่าไหว้เพราะคนเราทุกคนก็ต้องการความสุขแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับความหวังอันนี้ความต้องการอันนี้เอาใจใส่จริงๆก็คนทั่วไปเขาจะเอาความสุขแบบสุขเอาเผาเด็บหมายความว่ามันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกยังไงก็เอาตามนั้นแต่ถ้าว่าเราสนใจจริงๆศึกษาจริงๆเข้มงวดจริงๆกับความสุขเราจะเห็นว่าความสุขแบบไหนเป็นที่คู่ควรแก่การกระทำของเราความเพียรของเราเราจะกลายเป็นคนมีมาตรฐานสูงขึ้นมาว่าความสุขที่เราต้องการนั้นคือหนึ่งความสุขที่มั่นคงสองเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าว่าเราเอาใจใส่จริงๆกับความสุขของเราจริงๆเราจะได้ฝึกคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเองก็พระองค์เองก็ทำแบบนี้ที่เราถวายคุณธรรมของท่านมีอะไรบ้างมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีมหากรุณาธิคุณสามข้อเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากคุณธรรมที่พระองค์สร้างขึ้นมาแล้วพระองค์สร้างยังไงเพราะท่านเอาใจใส่จริงๆเรื่องความสุขอย่างเช่นปัญญาท่านบอกว่าความสุขเริ่มจากคำถามที่ว่าเราจะทำอะไรถึงจะได้ความสุขกาลนานเราจะทำอะไรแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานตัวนี้เป็นปัญญาเพราะอะไรคนหนึ่งไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของที่เลื่อนลอยมาเองมันต้องมาจากการกระทำของเราแต่ความสุขที่คุ้มนั่นเป็นความสุขที่อยู่กาลนานซึ่งเรียกว่าเป็นหลักง่ายๆแต่คนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ตามหลักเนี่ยก็ถ้าว่าอันไหนที่พอจะได้ก็เอาเลยยิ่งเร็วก็ยิ่งดีจะอยู่นานไม่นานช่างหัวมันฉันจะเอาตอนนี้ความคิดของคนใหญ่ส่วนมากแบบนั้นมันต้องใช้ปัญญาว่าหนึ่งไหนๆเราจะทำความเพียรอยู่แล้วก็ความสุขมันไม่ได้เลื่อนลอยมาเราก็ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังใจจึงจะได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันคุ้มค่าแต่สิ่งที่เราชอบแต่ว่ามันจะให้ผลเป็นทุกข์เราต้องรู้จักห้ามใจของเจ้าของสิ่งที่เราไม่ชอบเดี๋ยวจะให้ผลเป็นสุขเราก็รู้จักบังคับใจปลุกใจให้ยินดีให้พอใจในที่จะทำนั้นนี่ก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนี่พระองค์ก็ฝึกแบบนี้พระองค์ก็ยังบอกว่าบางครั้งก็รู้ตัวอยู่ในเวลาปฏิบัติว่าสิ่งนี้ต้องเสียสละสิ่งนั้นต้องเสียสละรวมร่างใจก็ไม่เย็นดีจะต้องชี้เหตุชี้ผลให้ตัวเองพอใจในการที่จะทำในที่จะสละเสียสละสิ่งนั้นนี่ครับขณะพระพุทธเจ้าต้องทำแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้เช่นกันปัญญาของเราจึงจะเจริญขึ้นมาพระปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะรู้หนังสือหรือรู้ทฤษฎีเรียนอะไรมากๆอยู่ที่ว่ารู้จักปลุกใจใ ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ควรจะทำแต่ไม่อยากทำต้องปลูกใจให้มันอยากขึ้นมาเรารู้จักห้ามใจจากสิ่งที่เราชอบทำแต่รู้มันให้พ้นเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นปัญญาในภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วความสุขที่เราต้องการที่ให้อยู่กาลนานนั้นต้องพิจารณาต่อไปว่าความสุขของเราจะขึ้นกับคนทุกข์ของคนอื่นไม่ได้เพราะเขาจะทนอยู่ไม่ได้แต่เราสุขเพราะความทุกข์ของเขาเขาจะต้องพยายามทำลายความสุขของเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐกษัตริย์อยู่ในวังอยู่ในห้องบรรทม2:2กับนางมาริกาการมาถามนางมาริกามีใครไหมมีใครบ้างที่เธอรักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระองค์คงจะหวังว่านางมาริกาบอกว่าเอาฉันรักมหาบุพเพยิ่งกว่าที่เรารักตัวเองแต่ขณะเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังบังคับให้คนเขาคิดแบบนั้นไม่ได้นางมาริกาก็ไม่ใช่โง่นะก็บอกว่าก็ไม่มีใครที่ฉันจะรักยิ่งกว่าตัวเองแล้วมหาบุพเพยมีไหมใครที่มีใครบ้างที่รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าประเสริฐก็สองก็ต้องยอมรับว่าไม่มีก็เลยเรื่องก็เลยจบแค่นั้นก็เลยลงจากปราสาทพระเจ้าประเสริฐก็สองลงจากปราสาทไปหาพระพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นางมาริกาพูดนั้นถูกต้องเราจะแสวงหาทั่วโลกจะไม่เจอใครสักคนในที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองในทางเดียวคนอื่นเขารักตัวเองอย่างเดียวนั่นเช่นเดียวกันข้อสรุปของพระองค์ก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันพระองค์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะทำให้เปลี่ยนคนอื่นด้วยการแสวงหาความสุขของเราความเครียดแบบนี้จึงเป็นที่มาของเมตตากรุณาเราจะหาความสุขต้องนึกถึงความสุขของเพื่อนด้วยคนร่วมโลกด้วยจะเอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องนึกถึงเขาด้วยเอาใจของเขาใส่มาใจของเราแล้วก็เอาใจของเราใส่ไปในใจของเขาเนี่ยเมตตาก็เกิดอยู่ตรงนี้กรุณาความเอ็นดูความสงสารก็เกิดอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราแสวงหาความสุขด้วยปัญญาส่วนบริสุทธิ์คนนั้นพระเจ้าเคยสอนพระราหุลว่าเราจะบริสุทธิ์ในกายวาจาใจของเราหนึ่งต้องตั้งความหวังว่าเราจะไม่ทำอะไรเปลี่ยนใครแต่ว่าก็ต้องคอยดูผลของการกระทำบ้างก่อนที่จะทำให้ตั้งเจตนาไว้ถ้าสิ่งที่เราคิดจะทำนั้นมันจะเป็นไปเพื่อเปลี่ยนเราเองหรือเปลี่ยนผู้อื่นหรือเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายไม่ทำเราจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดแทนว่าไม่เปลี่ยนใครก็ทำได้ไอ้การมาทำที่นี่หมายความว่าเป็นกายกรรมหรือวาจีกรรมหรือมโนกรรมก็ได้ที่เนี่ยว่าเราทำอยู่ต้องดูผลที่ออกมาในขณะที่ทำก็โกฎแห่งกรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะทำสิ่งในชาตินี้เราต้องรอชาตินู่นจนจะได้ผลบางครั้งเราทำเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้เอานิ้วไปจ่อไฟมันก็ร้อนตอนนี้แหละไม่ใช่ร้อนชาติหน้าเพราะฉะนั้นต้องดูเหตุผลที่ออกมาในขณะที่ทำแต่ว่ามันเกิดเปลี่ยนตอนหรือผู้อื่นก็หยุดได้ถ้าไม่เห็นเปลี่ยนใครแล้วก็ทำต่อไปทำแล้วยังไม่แล้วต้องพิจารณาอีกผลระยะยาวที่ออกมาเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนไหมทางเช่นที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ขณะที่ทำเราก็ไม่เห็นมีผลเสียหายแต่บางครั้งผลระยะยาวออกมาโดยจะรู้อ๋อมันเปลี่ยนท่านบอกว่าถ้าหากว่าเป็น กายกรรมหรือวาจิกรรมเราก็ไปปรึกษากับคนที่ปฏิบัติดีกว่าเราเรียกว่าเพื่อนพรหมจรรย์ทำเป็นพระตั้งกาลยานมิตรทำเป็นโยมปรึกษาว่าทำยังไงฉันจะไม่ทำเสียหายแบบนั้นอีกแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าไม่เสียหายใจของเราแช่มชื่นว่าการปฏิบัติของเรามันก้าวหน้าท่านจะบอกว่าใครที่จะทำกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ทั้งจะเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีก็ต้องทำแบบนี้แต่ว่าเข้มงวดกับการกระทำของเราจริงๆพิจารณาผลที่ออกมาจริงๆให้ซื่อสัตย์กับตัวเองมันเป็นคนช่างสังเกตสองอย่างนี้ใจของเราจึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้รวมแล้วเราจะเห็นว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญาพระปัญญาที่คุณก็ดีพระมหากรุณาที่คุณก็ดีกรุณาที่คุณก็ดีพระบริสุทธิ์ที่คุณก็ดีก็มาจากที่ว่าพระองค์ตั้งใจจริงๆเอาใจใส่จริงๆในการแสวงหาความสุขที่มันจะสมใจจริงๆเพราะฉะนั้นการแสวงหาความสุขของตัวเองถ้าเราทำถูกต้องมันไม่ใช่เห็นแก่ตัวหรืออย่างที่หลวงปู่เคยพูดไว้เห็นแก่ตัวแบบพระพุทธเจ้านั่นดีก็เห็นความสุขที่แท้จริงแต่ผลมันไม่ได้อยู่เฉพาะพระองค์มันก็กระจายออกไปทั่วของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสร้างความดีขึ้นมาด้วยการแสวงหาความสุขแบบเอาใจใส่คนหนึ่งก็พลอยรับความเย็นจากเราความดีจากเราเพราะฉะนั้นความต้องการของเราที่จะได้ความสุขที่แท้จริงที่ไว้ใจได้เป็นสิ่งที่น่ากราบน่าไหว้ในตัวของเราเองพยายามให้ความสำคัญทุกวันไม่ว่าจะอยู่วัดจะอยู่บ้านให้เธอว่าความต้องการนี้เป็นสิ่งที่ในตัวเราที่มีค่า